Eiropas automašīnu ražotāju asociācija norādījusi, ka ievērojami augusi ne tikai elektroauto tirdzniecība, jo hibrīda automašīnu pārdošanas apjoms ir vairāk nekā trīskāršojies. Proti 2019. Gadā pārdoti teju 150 tūkstoši hibrīda auto, bet pērn vairāk nekā pusmiljons. Konsultāciju firmas Roland Berger analītiķis Eriks Esperance aģentūrai AFP norādījis, ka sākot ar 2023. Gadu elektroauto cenām jau būšot iespējams likt vienādības zīmi ar benzīnu darbināmu automašīnu cenai. Tādēļ ar elektrību darbināmu spēkratu iegādai subsīdijas vairs nebūšot nepieciešamas. Visvairāk elektroauto pērni izdevies pārdot tādiem uzņēmumiem kā Renault, Tesla un Volkswagen.